e sëndëruar mirëdita, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtje e këtij edicioni veçojmë. Ka apo s'ka kriz institucionale në Kosovë, pozita dhe opozita ndajnë mendimet të ndryshme. Në Podgoricë të Malit të Zi mbahet parada e parë e homoseksualeve. Arrin në Beirut libanezët që mbaheshin peng në Siri për plot 17 muaj. Banka JP Morgan përballet me gjobë rekorde prej 13 miliard dollarësh. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 2000 policë janë vendosur në Podgoricë për të siguruar paradën e parë të homoseksualëve në kryeqytetin e Malit të Zi. Masat e shtuara të sigurisë pasojnë kërcënimet kundër kësaj kategorie të shoqërisë. Qeveria e kryeministrit Milo Djukanovic, e cila punon për antarësimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian, ka mbështetur mbajtjen e paradës në një mjedis të sigurt. Parada tashmë ka nisur dhe nuk ka ndonjë informacion për incidente. Qytetarët e Luksemburgut votojnë sot në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat kanë ardhur si pasojë një skandali të shërbimit të inteligjencës. Kryeministri Jean-Claude Juncker shpreson në rizgjedhje. Koalicioni i tij ka humbur mbështetje në muajin korrik pasi një hetim parlamentar ka konstatuar se ai ka përgjegjësi politike për përgjime të paligjshme të telefonave nga ana e shërbimit të inteligjencës. 9 libanezët shiit kanë arritur në Beirut pasi janë liruar nga rebelët sirian të cilët i kanë mbajtur peng për 17 muaj. Të 9-tit janë liruar në këmbim të dy pilotëve të kompanisë Turkish Airlines të cilët janë rrëmbyer në muajin gusht në Liban në hakmarje për pengmarjen e libanezëve. Pilotët janë kthyer po ashtu në Turqi të shtunën. 9 libanezët kanë qenë duke udhëtuar përmes Sirisë në një pelegrinazh fetar në Iran në maj të vitit 2012. Kur edhe janë rrëmbyer. Në shtetin New South Wales të Australisë është shpallur gjendje jashtëzakonshme për shkak të zjarreve. Moti i nxehtë dhe erërat e forta pritet të përshkallëzojnë edhe më shumë flakët, duke i bërë ato më të rrezikshme në së paku 4 dekada. Zjarret kanë shpërthyer në fillim të kësaj jave duke detyruar mijëra banor të evakuohen. Rajoni Blue Mountains në perëndim të Sydney-t vlerësohet të jetë zona e goditur më së keqi. Banka Amerikane JP Morgan prit të paguajë gjobën rekord prej 13 miliard dollarësh për përgjegjësinë e saj në spekulimin me huat që ka tronditur rënd sistemin bankar amerikan në vitin 2007. Marrëveshja për të paguar këtë gjobë është arritur pas bisedimeve midis drejtuesve të kompanisë dhe zyrtarëve të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Shitja e garancive bankare të mbivlerësuara prej JP Morgan ka prodhuar një sistem spekulativ që ka dëmtuar rënd tregun dhe ka nisur krizën e kredive në vitin 2008-2009. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike. Opozita në Kosovë pretendon që me njëherë pas zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, subjektet politike duhet të ulen dhe të merren vesh për caktimin e datës së zgjedhjeve parlamentare. Zgjedhjet e parakoshme do të pasonin bllokimin e punës së kuvendit, por partia më e madhe në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, beson se një situatë e tillë bllokade po ndodh për shkak të zgjedhjeve lokale dhe se situata do të stabilizohet pas 3 nëntorit. Në lidhje me këto zhvillime, raporton më hollësisht Ziadin Gashi.
Pozita dhe opozita ndajnë mendime kritikisht të kundërta rreth asaj nëse në Kosovë ka apo nuk ka një krizë evidente parlamentare e institucionale. Në 2-3 seancat e fundit të kuvendit kanë dështuar për mungesë të kuorumit. Këto seanca, ku kryesisht është të trajtuar çështja e privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, kanë vërtetuar se as pozita dhe as opozita aktualisht nuk e kanë shumicën, kurse një numër deputetësh mbajnë qëndrime neutrale. Por një gjendje tillë, sipas shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, nuk nënkupton se ka krizë. Sipas tij, Kjo është kohë e fushatës për zgjedhjet lokale dhe shumë deputet janë të angazhuar në të, kurse pret që gjendja të stabilizohet në kuvend me njëherë pas zgjedhjeve të 3 nëntorit.
Besoj se një arsye për këtë shkak që Kosova shkoi në zgjedhje të parakoshme. Unë kam besim që tash më njerë pas të zjedhë, do të kthejmë punës dhe do të punojmë dështë me kapacitet e pak ma të përshvitura dhe do të arrinë që të kompenzurim atë që në një faforme kemë humë në parlament.
Ndryshën nga Grabovci, mendon Burim Ramadani, deputet opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. A i përveç se konstaton se Kosova është të futur në një krizë evidente parlamentare, pret që subjektet politike me njëherë pas zgjedhjeve lokale të ulen dhe diskutojnë caktimin e datës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare për muajin maj të vitit vijues.
Qëndrimi i Aleancës është se ne duhet ta përfundojmë këtë fazë të zgjedhjeve që janë zgjedhjet lokale dhe më njëherë pas zgjedhjeve lokale të fillojmë përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, për cilën ne besojmë se muaji i maj i vitit 2014 është muaji ose periudha më e përshtatshme.
Në anën tjetër, Adem Grabovci i PDK-s thotë se koalicioni ka numrat e mjaftueshëm që të vazhdojë me qeverisjen aktuale deri në fund të mandatit.
Jam shumë i sigurt se koalicioni ka votat e mjaftueshme për të vazhduar matutje dhe për të eliminuar çdo mundësi për të ardhur të ndër një krizë parlamentare.
Për numrat e koalicionit aktual qeverisës ka folur edhe deputeti Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të partisë më të madhe opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai beson që koalicioni aktual tashmë ka humbur shumicën në kuvend, përkundër faktit që PDK si partia më e madhe në pushtet nuk e pranon këtë fakt.
Ata që thirrën se e kanë numrat dhe po qeverisin dhe kanë stabilitet, atër duhet ta dëshmojnë të kundërtën e asaj se si po veprojnë tash për tash.
Zgjedhjet e ardhshme parlamentare sipas mandatit kushtetues do të duhej të organizoheshin në fund të vitit 2014, por si qëndrojnë aktualisht punët me funksionimin e kuvendit, i cili nuk po arrin të marrë asnjë vendim, nuk do të ishte befasuese që subjektet politike të merren vesh që vendi të shkojë edhe në zgjedhje të parakoshme në pranverën e vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Hepatiti B, që është inflamacion i mëlçisë së njeriut, është mjaft i përhapur edhe në Kosovë. Zyrtarët shëndetësor thonë se kanë mjetet më bashkohore për trajtimin e pacientëve me këtë sëmundje. Ministria e Shëndetësisë në listën esenciale të barnave ka futur edhe një ilaç që u ndihmon personave me hepatitin B. Kronike Ariana Kasapollit.
Edhe pse lista esenciale me barna në qendrën klinike universitare të Kosovës që nga pas lufta asnjëherë nuk është përmbushur në tërsi, nevoja për barna nga ana e pacientëve po vazhdon. Së fundmi Ministria e Shëndetësisë ka parë të nevojshme të futë edhe një lloj ilaçi në këtë listë, të quajtur tenofovir, e që shërben për trajtimin e personave që kanë hepatitin B. Ndryshe virusi i hepatitit B është një sëmundje mjaft e shprehur në Kosovë, kështu thonë zyrtar shëndetësor në klinikën infektive, duke theksuar se sëmundja paraqet një problematik jo vetëm në Kosovë, si vend në zhvillim, por edhe në vendet evropiane ku shëndetësia është shumë më e avancuar. Sali Ahmeti, infektolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rastet e pacientëve me hepatit B janë të shpeshta dhe karakteristike është se zakonisht pacientët lajmërohen tek mjeku atëherë kur sëmundja ka avancuar.
Pa diskutim që tek një rastet me hepatit B janë mjaft të shpeshta, në shumicën e rasteve ka nevojë edhe për spitalizim dhe trajtim më intensiv, e veçanë ndoshta për një orë mjaft cmur kemi të prekur edhe në moshat e reja.
Ndërka që zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se është parë si e nevojshme të futet në listë esenciale edhe një lloj i ilaçit që trajtohen pacientët me hepatitin B. Kjo për shkak se lloji i ilaçit tenofovir kushton shumë shtrenjt dhe shumë pacient nuk kanë mundësi ta blejnë atë. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, jep hollësi të tjera.
Edhe në kaluën terapia për hepatit B ka qenë listën esenciale, mirë po me qëllim që të rritet niveli i shërbimeve dhe gjithë përfshirja në terapi, gjatë këtij viti ministria ka futur në listën esenciale të barra edhe një preparat tjetër, tenofovirin, i cili është i kushtueshëm dhe me këtë mendohet që do të lehtësohet shumë barra trajtimit atyre pacientave që kanë nevojë për këtë lloj.
Ndërkaq Zoti Ahmeti pohon se për trajtimin e sëmundjes, përpos mjekut infektolog, vendime për trajtim marrin edhe komisionet profesionale mjekësore brenda klinikës e që më pas fillojnë trajtimi i sëmundjes.
Unë mendoj se ne kemi arrit në bashkëpunim natyrisht edhe me Ministrinë e Shëndetësisë që të ofrojmë protokolle trajtimi bashkohorë për këtë sëmundje, me qenë se protokollet bashkohore trajtimit konsistojnë në vënien e përpos tretmanit simptomatik, natyrisht edhe terapi specifike antivirale që konsiston në vënien e nukleotideve të ndryshëm, barna në formë tabletash që janë specifike për mjekimin e hepatitit B dhe natyrisht edhe në vënien e interferoneve të cilat janë protokollet ma bashkohore në trajtimin e kësaj sëmundje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e çështjeve ekonomike i sugjerojnë qeverisë së Maqedonisë që t'i kushtojë kujdes të veçantë ngritjes së kapaciteteve të kompanive private, në mënyrë që të njëjta të jenë në gjendje të prodhojnë vende të reja të punës. Komentet vijnë pak ditë pasi Komisioni Evropian ka publikuar raportin e progresit për Maqedoninë, ku ka zbuluar reformat që duhet të ndërmerren në rrafshin ekonomik. Ndjekim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Maqedonia shënon përparim se i përket ndërtimit e kapaciteteve ligjore për të konkuruar në tregun evropian, por mbetet për të dëshiruar cilësia e prodhimeve, theksohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Në raport gjithashtu apostrofohet si shqetësuese dhe rritja e borxhit publik, ndërkohë që si pozitive është shënuar ruajtja e stabilitetit në planin makroekonomik. Visaj Ademi, eksperti ekonomis, thekson se kësaj radhe në raportin e Komisionit Evropian është cekur në mënyrë eksplicite se qeveria e Maqedonisë duhet i kushtoj kujdes të veçantë ngritjes së kapaciteteve të kompanive private që të njëjta të jenë në gjendje të prodhojnë vende të reja të punës.
Raportin e Komisionit Evropian u thek që të ndërpritet shpenzimet pa kriter të qeverisë, përsisht shpenzimet jo kapitale, që janë në dëm të qytetarëve, sepse borxhi publik vazhdon të akumulohet akoma më tepër dhe krijon një lloj, të themi, precedenti në kuptimin që mund të jetë aq i madh sa që duhet gjenerata të tëra të paguajnë këtë borxh.
Gjersamir Çeçekregji, kryetar lidhjes së Odës ekonomike të Maqedonisë, vlerëson se praktika ka dëshmuar se zhvillimi ekonomik, gjegjësisht integrimi ekonomik për çdo vend para se të bëhet pjesë e familjes evropiane, ka qenë tregues kryesor se po ai vend është duke ecur në drejtimin e duhur. Një strategji e përbashkët për zhvillimin e ekonomisë së Maqedonisë paraqet dhe mënyrën më të mirë për të integruar si dhe nevojën e transformimit të ekonomisë sonë në një ekonomi e cila do të jetë konkuruese në tregun evropian, thot Mirçe Çekregji, kryetari lidhjes së Odave ekonomike të Maqedonisë. Kurse Visar Ademi, eksperti ekonomisë, është i mendimit se përderisa Maqedonia vazhdon të prodhojë krizë në aspektin ekonomik, është më së qartë se askush nuk dëshiron që po këtë krizë ta importojë në Bashkimin Evropian.
U harxhuan shumë kohë në krimin infrastrukturës ligjore. Tani përshojmë si këtë infrastrukturë ligjore që kjo qeveria nuk da asë një loj aspekti ose efekti në kuptimin real ekonomik. Dhe me tonë duhet të ajtë meremi përveç ranglistave që prodhon banka botërore doing business, të meremi edhe me çështjen reale, dhe me tonë që si të mundet subvencionohen sektorët reale, si duhet të suportohen si për marës tri.
Shprehet Visar Ademi, eksperti ekonomisë. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ka apo s'ka krizë institucionale në Kosovë, pozita dhe opozita ndajnë mendime të ndryshme. Në Podgoricë së Malit të Zi mbahet parada e parë e homoseksualëve. Arrin në Beirut libanezët që mbaheshin pengë në Siri për plot 17 muaj. Banka JP Morgan përballet me gjobë rekorde prej 13 miliard dollarësh. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Takimi i radhës është në orën 16:00, deri atëherë miru të gjofshim.